porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una semana más o Fío Aberto a este Tempo de Radio, no que comparece semanalmente o alcalde Oleiros. Buenas tardes, alcalde.
Hola,
bienvenido.
Buenas tardes.
Ya saben que siempre aproveitamos este espacio para recordar y es que ponemos a su disposición dos números de teléfono. Son 981-63-1078, ese es un número directo de radio, 631078, o 981-610000. Pueden utilizar esos números de teléfono para establecer contacto con nos, contacto con la radio y plantearle preguntas, las preguntas en directo aquí o alcalde. Como cada semana aproveitamos para hablar de temas de actualidad municipal, quería empezar preguntándole por el calendario, por el nuevo calendario municipal, que creo que debe estar o debería estar para llegar a las casas, ¿no?
El calendario en estos momentos está se repartiendo, todos los años se hacía en el mes de janeiro, con las festas de Navidad no son fechas buenas para mandar correos. Por tanto, dejamos pasar todas esas fechas. Pasou Reyes e ahora está se repartindo estos días. Xa está chegando a moitas casas, as que non chegou, chegará. A que non lle chegue, sabe que o pode reclamar a Correos, porque se manda a todas as casas do Leiro, sin distinción ninguna, e, por tanto, vai o calendario convivir.
Vai no mismo,
no mismo paquete, van as dúas cousas, non? Por tanto, levan a información destes dous meses, non? Como se sabe, o vivir se dita cada dous meses, e tamén vai o calendario. O calendario este ano se dedica a campeóns de Oleiros,
¿no?
Pero a nivel nacional ou a nivel europeo. Por tanto, xa hubo alguna persona que dixo, coño, hubo un grupo que quedou campeón de Galicia, que, claro, estamos falando de campeóns, hai tantos campeóns de Galicia
claro,
que non habría calendario para eles. O que sí estamos, xa digo, poñendo personas que destacaron a nivel nacional e a nivel europeo, que, bueno, pues é un orgullo para Oleiros, por tanto, que queremos que teñen todo o dito mundo, acaba aparecer nun calendario e que todos os veciños de Oleiros sepan que temos xente que se esforza, que se dedica, que ten moi poucos apoios e que ten uns triunfos importantísimos que son persoais, casi sempre, non? A máis de que haya un equipo alrededor que colabore, donde empezan os primeiros pasos, realmente o esforzo é persoal, non?
Sí, detrás de eso sempre hai moito esforzo, moito traballo personal, claro. Bueno, pois o novo calendario de Oleiros, que xa, como digo, alcalde, se non recibiron estes días recibirán o xunto co periódico municipal. Bueno, nos últimos anos fíxose xa casi unha tradición o do calendario, cada ano a xente está un pouco pendente. Bueno, e este ano de que vai, non? Pois bueno, en este caso, como decía o alcalde, vai dedicado a deportistas, non? A deportistas en Oleiros. Falamos de outro asunto, quería preguntar polo Parque Luis Seoane. Aí anunciáronse o comezo das obras, creo, das obras do tanque de tormentas, non? Próximamente.
Sí, no, próximamente non, comenzan xa as obras, está feito tan co replanteo, se corta a calle, como vai no periódico, que xa vai informando o periódico delo, se corta a calle que está paralela a o campo onde está a zona de xogos, donde está unha parcela sin construir, que era da familia dos Conchao, que foi vendida, que ahora ten propiedade, esa parcela de propiedade de Camaño, non? Pendiente de facer un edificio ali. Bueno, pois esa calle se vai cortar durante un ano aproximadamente, porque incluso a calle vai estar afectada tamén polas obras do novo bombeo e do novo tanque de tormentas, non? Unha obra moi importante para Santa Cruz, e para ver se acabamos unha vez por todas con os problemas que vimos cada vez que chove moito, pois tendo en Santa Cruz, e que lle servía a Xunta para sacar os informes no momento en que chovía para decir que estaba Santa Cruz contaminado, cando Santa Cruz non estuvo contaminado nunca, excepto cando vertía por un diluvio, como pasa agora en moitas zonas de distintos lugares, e que desbordaba porque non tiña capacidade de bombeo e desbordaba e provocaba unha contaminación puntual no Puerto de Santa Cruz, non? Pero, como ben se dixo, nos este ano contratamos unha empresa que estuvo facendo análisis e se demostrou que non hai ninguna contaminación, encima tuvemos un verano moi seco, non? Bueno, pois, o que queremos é acabar co problema que tiña Santa Cruz e con esta obra sí se vai acabar con ela.
Por certo, con respecto a...
Hai un tema importante relacionado con esta obra. Eu esta noite teño unha reunión con entidades de Santa Cruz, a Asociación de Veciños e máis que a Comisión de Seguimento, para falar con eles de varios temas que afectan a Santa Cruz, pero o que vou falar aquí ahora é este solo, non? Hai o parque infantil que está ali, hai que sacalo, indudablemente. Cando se remate a obra, se pondrá un parque infantil novo, totalmente novo, que vai no presupuesto das obras da Xunta. Uh-huh. E este parque infantil, pois, vamos, creemos que durante un ano os nenos non teñen por que estar sin a zona de xogos. Uh-huh. Hai zona onde poñelo, hai dúas zonas, hai unha zona contra o río, hai outra zona verde que a xente non ve, que está detrás dos edificios, se ve moi ben desde o centro de saúde, pegado á pista polideportiva, uh-huh, río medio, que ten 2000 metros, esa é unha zona, e hai outra zona que é unha pequena plaza que tampouco usa nadie, que está por detrás desta nova, detrás da farmacia, non? Sí. Está detrás desta nova frutería que abriron en Oleiros, charcutería, ali en Santa Cruz, non? E que é unha plaza que está ali detrás, son dous lugares que nos pensamos que son idóneos, pero hoxe vamos a falar o que que as entidades de Santa Cruz para ver onde ubicamos,
¿no? Para ubicar o parque infantil, sí, para que, digamos, nese tempo que duren as obras,
non todos os xogos, porque claro, pero si parte, gran parte deles, para que os nenos poidan ter
un sitio onde xogar. Uh-huh. Bueno, e creo que mañán empeza o replanteo da obra da Corredoira das Viñas, da urbanización da Corredoira das Viñas en Perillo.
Mañán, por fin, empeza tamén as obras da Corredoira das Viñas. Todos son problemas, non hai máis que problemas, pero hai que solucionarlos, por iso estamos aquí, non? Habíamos adxudicado a obra, resulta que a empresa que había sido adxudicataria de obra, pois se negaba a firmar o contrato, a empezar, porque se financiaba a obra de dúas maneiras. Unha, con diñeiro contante sonante, e cunha parte de diñeiro, pero en suelo. Uh-huh. Porque buscamos unha fórmula para aqueles veciños que non tiñan liquidez, isto é, os pagan os veciños propietarios do suelo, porque son quenes se van a beneficiar da urbanización dese área, e, por tanto, son os que no seu día venderán os solares, e, por tanto, sacarán o beneficio dos solares, donde vai os gastos todos, pero que sempre hai un beneficio en calquer venta que se faga en urbanización, non? Por tanto, a empresa había dito que non encontraba quen lle comprar os solares, e se negaba a empezar a obra, porque, claro, os solares eran, pois, unhos 900.000 euros, non? Uh-huh. O que sumaban. E, no, ao parecer, non tiña liquidez a empresa e se negaba a facelo. Amenazámola con rescindir o contrato, e, ademais, tomamos medidas porque íbamos a denunciar ante a Xunta para que esta empresa non pudera contratar ante ninguna administración no futuro, durante un tempo. Bueno, pois, ao final, apareceu xente que compra esas parcelas, viñeron ao concello, dixeron que estaban dispostos a comprarlas, personas que nos conocíamos e que sabíamos que o precio das parcelas o podían pagar determinadas personas que o quixeran comprar, que non estaba fora de precio, está solucionado o problema. Por tanto, mañán empeza o replanteo, en este mes pues estarán xa as máquinas dando voltas por a zona esa de Perillo, por a zona entre a Avenida Che Guevara e o Alto de Perillo, ¿no?
Uh-huh. Unhas obras que, por exemplo, creo que van a anchar, a ensamblar moito máis a cartera.
Se vai
que
facer un acceso
desde a zona ancho do Brial,
hasta o Alto de Perillo, pero aí na zona do Brial ou tiramos os edificios ou non se pode facer máis ancho do que está.
Uh-huh.
¿No? Pero uh-huh, sí hai unha casa siguiente que se mete no camiño, que habrá que ver, que ten un garaje hacia o camiño, que esa sí habrá que ver de solucionar ese tapón. Pero bueno, esa é unha cousa posterior. O que se vai facer agora é toda a urbanización, que comprende todos os solos que estaban afectados por ese ámbito.
Sí.
Se vai facer unha calle que conecta co Cabamontes, se vai facer o acceso ao Alto de Perillo con doble ancho, e se vai facer outra calle que vai por detrás da Rúa Doña Emilia, conecta ca Rúa Doña Emilia, ca traseira das casas que dan a canteira de Perillo, non? Por tanto, bueno, se ordena unha zona importante de Perillo que estaba aí sin ordenar. Era o último,
sí,
último reduto que quedaba no núcleo de Perillo.
No núcleo antigo, de, sí, no núcleo bello de Perillo, ¿no? Bueno, pues unha obra moi importante que, por fin, como digo usted, bota a andar, como moitas outras, que, por certo, estes días estamos.
Estos días empezan 20 tantas obras, claro, no municipio, 20 tantas obras.
Uh-huh. Outra cosa, este domingo que participa usted nun debate sobre, en fin, sobre cuestións relacionadas coas infraestructuras na área metropolitana.
Sí, chamaron da SER, da Radio Coruña, para si quería participar nun debate que vai haber con representantes da área metropolitana sobre diversos temas de transporte, de hora, etc. Bueno, do que salga. Indudablemente son temas que a min sí me interesan, que, además, este concello vive, e que sabemos de que estamos a falar, vamos a opinar ali, vamos a darnos opinión nos debates que se van a realizar entre distintos representantes de concellos da área metropolitana. Uh-huh. Tengo o domingo a partir das 12 da mañá, ¿no?
Unha área metropolitana que, en fin, da que se leva falando moito tempo. Onte teníamos un novo exemplo de caos circulatorio por un accidente en Alfonso
Molina.
Bueno,
pero eso teño dicindo, eu veño dicindo continuamente, pasa que a xente tiña que inundar de cartas ao Ministerio. Oxe, que tanto funcionan os correos, a rede, tiñan os cidadanos todos que sufren. Ayer había unha cola desde as 8:00 da mañán, eu fun a Santiago a facer unha xestión ante a Xunta, e cando salín, non puidemos ir pola carretera de Bastigueiro, chegaba a cola abaixo a Santa Cruz. Pero que cando cruzamos por abaixo por Santa Cruz hacia Oleiros para coller a autopista en Cecebre, pois tiñamos cola na carretera de Montrove, tiñamos bueno, na carretera do Seixal. Era un colapso total. Que hai que protestar, temos que alzar a voz, temos que mandar correos, inundalos de correos, abrazalos, unhos sinvergüenzas. É unha obra que tiña que estar feita a de Solimar e a do Bonde Pasaxe e Alfonso Molina, iban nun programa de hai 20 anos. Hai 20 anos que se programou facer melloras en todo este tramo desde Betanzos hasta Coruña. Bueno, pois están aí, se gastan os... Ahora falan de aves, eu estou cansado de que nos falen de aves. Aves, témolas no pantano, témolas no. O que teñen que facer estas obras que solucionan os problemas... As persoas que viven a diario, 500.000 persoas que viven a diario no entorno dunha cidade e que padecen unhas colas interminables. Non ten nombre isto, non? E nos falan de aves que non lle damos vistas plumas por ningún sitio. Non lle damos vistas plumas, porque as plumas as levan todos estos casabes. Non lle interesan grandes obras para grandes porcentaxes. E, bueno, ese é o que hai. Entón, bueno, eu creo que temos que reclamar todos. Non é que o faga o Concello de Oleiros, non é que o faga... Temos que reclamar todos. E hoxe é tan fácil reclamar, correo electrónico, invadir os ministerios, invadir a presidencia, invadir a todo Dios con estas proclamas en favor de que, dunha vez por todas, os accesos na comarca da Coruña se aborden como hai que abordalos, como se abordaron outros en outras localidades, non que hai que abordalos aquí na comarca da Coruña, porque é a gran olvidada. É a gran olvidada.
No, desde logo non parece recibo como accidente de tráfico.
Un accidente claro. De nada, resulta que, bueno, pero é que durou hasta as 10:00 da mañán, sí, que non é unha broma. Durou hasta 10. Ti sabes o que estar nunha cola, 1:00, desesperados. Canta xente vai ter problemas no seu traballo por chegar tarde?
Xa, xa.
En algúns habrá comprensión e traballarán outras horas, pero lle están obligando a traballar en outras horas, cando esta persona iba para o seu traballo na hora normal, non? Canto se quedaron empantanaos en toda a comarca? Por tanto, hai que denunciar.
Bueno, pois, eso, este...
E a ver que fan esos que están por aí de diputados. No Parlamento de Galicia, no Parlamento de Madrid. A ver que fan, non? Pa que carajos queremos?
Bueno, pois, como decíamos, este domingo participa nese debate, no que supoño que habrá outros representantes tamén da área metropolitana e do Concello da Coruña sobre temas de interese para a área metropolitana. Deixámolo aquí esta semana, alcalde.
Vale, pois aquí queda.
Gracias e hasta... Por certo, antes de irse, que se queixan a oposición de que falou vostede das entidades dos presupostos, pero non lles levou os presupostos a...
Vamos a ver,
non
lles enseñou os presupostos. Presupuesto, por lei aprobada polo PP, polo PSOE e polo Parlamento de Madrid, os presupostos os redacta o alcalde. Os presupostos os decide o alcalde de cada municipio. A corporación... Tamén, indudablemente, se hai un alcalde,
si pertenece, van a pleno,
pertenece
claro.
A un grupo político, e indudablemente, pero non son os grupos políticos que nes fan o orzamento. O fai o alcalde según a lei. O alcalde de Oleiros non fai o orzamento, fai unha parte do orzamento, decide que tipo de obras pediron os veciños, se necesitan, etc. Pero escoita a entidades que mandaron escritos ao Concello, desde hai moito tempo facemos así, e recollimos parte das cousas que nos demandaban as entidades. Entonces o orzamento fai o alcalde oindo a entidades veciñales, e, por tanto, antes de cerrar o orzamento, é normal que eu reúna as entidades veciñales que mandaron escritos para decirles, vou recoller parte do que dixestes e outra parte non. Por tanto, a reunión foi para decirles o que íbamos a recoller aqueles que co alcalde están facendo orzamento tamén.
Xa.
Non? E que a corporación que presido, co grupo de goberno en concreto, non? Por tanto, é un documento que non está cerrado, que hai que debatir. E o que fixen foi reunirme cos que aportaron para o orzamento. Ahora se vai cerrar o documento e cando este cerrado, para levar ao pleno e entregarei unha copia a cada grupo da oposición para que o estudien antes de ir ao pleno. Que iso é o que se fai en calquera cidade, en calquera vila de España. Por tanto, antes de que este cerrado, non lle teño que explicar nada a ningún membro da oposición. Porque, por exemplo, na Coruña o teñen cerrado e están tomando o pelo a oposición. Na Coruña o teñen cerrado e se entregaron os orzamentos, pero non se van... É unha demagoxia tremenda. Por suerte aquí o polo de Leiros nos dou a maioría e podemos aprobalo cando levemos ao pleno para realizar as 120 obras e servicios que van dentro do orzamento deste ano. Para mellorar o Leiros, para seguir mellorando o Leiros. Pero xa digo, de entrada había que falar con quenes están colaborando para facer o orzamento. E foi o que fixe.
Cando este pechado, pasará...
Cando este pechado, terán o seu exemplar, terán a súa semana e pico para velo, nos sentaremos nunha reunión para escoitalos, non para variar o orzamento, porque temos claro que orzamento queremos, temos a maioría para realizalo, con quen o realizamos foi con as entidades, e, por tanto, sí, darlo a conocer, que é nosa obligación.
Muy ben, pois nada, deixámoslo aquí. Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.
Hasta luego.
Canto porque el presente no es de pena.